Varbūt tas, jā, nu no sākuma mēs paši, teiksim, tā varbūt nebijām ieslēgušies, bišķiņ viņu to kontrolē spēli no paša sākuma, bet saka, to mēs izturējām un pēc tam arī aizgāja mūsu spēle no paša vēdējā moments un metām kvārtiem, nopelnījām vairākums un darījām visu, kas bija jādara, lai uzvarētu spēli. Kā nekāds grafiks, mēs to 2018, kā visām komandām vienādīgi ir, bet nākošā spēle arī būs grūta Kanāda, ja? Nu, tā parasti nesēdēsim aizsardzībā, nesēdēsim, neko neskatīsimies, kā viņi spēlēs, nu, lai paši mēģināsim spēlēt un paši darīsim to, ko treners prasa no mumsīm un to mēs paši varam un mēģināsim spēlēt mūsu spēli un skatīsimies, kas ir tālāk.